O máximo distintivo que temos como cidade son as medallas de ouro de Lugo, as medallas de ouro da nosa cidade. E queremos que este ano recaiga nos e nas traballadoras dos servicios esenciales que loitan contra o COVID-19. Queremos este homenaxe diario, este aplauso colectivo que cada día reciben estes colectivos que operan a primeira liña da loita contra a pandemia, leven este recoñecemento e este distintivo. Queremos, ademais, que sexan este ano que Lugo vai a celebrar pois, o 20 aniversario da celebración da muralla como Patrimonio da Humanidade e nós non nos cansamos de decir que o mellor patrimonio que ten unha cidade son os seus veciños e as súas veciñas, son as persoas. Estas persoas, estes profesionales que exceden a súa responsabilidade profesional e van máis aló, poñendo moita parte humana, moita parte de calidez, polo tanto queremos que este distintivo, este recoñecemento, pois poña en valor o seu traballo en esta pandemia. Queremos que o sector sanitario, o sector dos servicios sociales, as forzas e corpos de seguridade, o sector agroalimentario, farmacéuticos, transportistas, os profesionais da limpeza, en definitiva, todos os servicios esenciales que día a día están mostrando esa calidade humana, esa profesionalidade, esa implicación persoal, teñan este recoñecemento por parte de toda unha cidade, teñan este recoñecemento por parte de Lugo.